écouter VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Sejumlah pesantren di Indonesia bersaing mengajarkan bahasa Mandarin. Banyak lulusannya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Tiongkok lewat berbagai program beasiswa. Tidak hanya untuk strata 1, tapi juga strata 2 dan strata 3. Tim VOA melaporkan. Sulit untuk tidak mengasosiasikan pesantren Nurul Jadid dengan bahasa Mandarin. Pesantren yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur itu tercatat sebagai perintis pengajaran bahasa asal negara tirai bambu itu di kalangan komunitas muslim di Indonesia. Samsul Hadis, orang lulusan pesantren itu, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya atas prestasi yang ditorehkan Nurul Jadid.
Menjadi satu-satunya SMA pada 2017 dulu, menjadi satu-satunya SMA yang menjadi test center bahasa Mandarin. Biasanya utamanya kan biasanya ini kampus gitu ya, kampus yang menjadi test center. Tapi pada waktu itu kita menjadi satu-satunya SMA yang menjadi test center IHSK.
IHSK atau Ujian Standar Kompetensi Bahasa Mandarin biasanya memang dipercayakan pada perguruan tinggi. Namun pada 2017, Nurul Jadid yang hanya mengajarkan Mandarin di tingkat SMA justru mendapat kepercayaan besar itu. Tidak hanya itu, sudah lebih dari 200 siswa lulusan SMA Nurul Jadid yang mendapatkan beasiswa dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Tiongkok. Sebagian dari mereka bahkan sudah lulus. Jenjang pendidikan mereka tidak hanya S1, tapi juga S2 dan S3. Pesantren Nurul Jadid bahkan menjadi pemicu lahirnya pondok-pondok pesantren yang mengajarkan bahasa Mandarin di berbagai penjuru Indonesia, termasuk Bahrul Ulum Besuk, Probolinggo, Badriduja Keraksaan, Probolinggo, Maktuba Al-Majidiyah, Madura, dan Nurul Jadid, Bali. Yang disebut terakhir, meski menyandang nama sama, berada dalam manajemen yang berbeda dengan yang di Probolinggo. Samsul yang kini menjabat sebagai koordinator pembelajaran bahasa Mandarin di Nurul Jadid, Probolinggo adalah salah satu contohnya. Angkatan kedua SMA Nurul Jadid jurusan bahasa Mandarin ini meraih gelar S2 bidang teknologi pendidikan di Zhejiang University of Technology berkat beasiswa. Gelar S1 sendiri diperolehnya dari Universitas Nurul Jadid di bidang teknik informatika. Ihya Ulumuddin, Direktur Lembaga Pengembangan Bahasa Asing atau LPBA di Maktuba Al-Majidiyah, yang nama sebenarnya Lembaga Pengembangan Islam Maktuba Al-Majidiyah, adalah contoh lainnya. Lulusan SMA Nurul Jadid ini meraih gelar S1 di Hakyo University di Xiamen dan S2 di Zhejiang University di Hangzhou, keduanya di bidang pendidikan bahasa Mandarin. Samsul mengatakan keberhasilan Nurul Jadid terletak pada keunggulan program pengajarannya. Apalagi banyak pengajar bahasa Mandarin di sana adalah mantan alumninya sendiri yang sudah mengenyam pendidikan tinggi di negeri asal bahasa itu. Awalnya, atas bantuan pemerintah Indonesia, Nurul Jadid memang mendatangkan sejumlah pengajar langsung dari Tiongkok. Kehadiran para pengajar asing itu bahkan bertahan selama 10 tahun hingga 2016. Namun setelah bantuan pemerintah semakin berkurang dan biaya mendatangkan mereka luar biasa mahal, akhirnya Nurul Jadid memutuskan untuk mengutamakan para alumninya.
Seiring dengan banyak juga lulusan yang sudah kembali ke Indonesia, akhirnya Nurul Jadid memutuskan untuk tidak ngambil lagi guru dari Cina. Karena waktu itu kan awalnya memang kita dapat gratisan. Istilahnya voluntary itu kita tidak bayar, hanya menyediakan tempat tinggal dan uang makan lah istilahnya. Dan yang lain-lain itu dibiayai oleh pemerintah.
Sebagaimana umumnya pesantren besar, Nurul Jadid menawarkan pendidikan berjenjang dan beragam. Di sana ada prasekolah, TK, SD, SMP, dan madrasah sanawiyah, SMA, SMK, dan madrasah aliyah, dan universitas. Bahasa Mandarin sendiri hanya diajarkan di SMA jurusan Bahasa Mandarin. Samsul mengatakan Bahasa Mandarin sangat diintensifkan pada kelas 11 dan 12. Selain belajar bahasa itu setiap hari atau sekitar 6 jam per minggu di kelas, para siswa mendapatkan tutorial 1 jam setiap hari usai jam sekolah yang khusus ditujukan untuk pengembangan IHSK. Tidak hanya itu, para siswa SMA jurusan Bahasa Mandarin juga diwajibkan tinggal di asrama yang mengharuskan penghuninya berbahasa Mandarin.
Jadi untuk mereka yang belajar bahasa Mandarin memang ada asrama khusus bagi mereka untuk apa? Supaya tercipta lingkungan kebahasaan atau tercipta lingkungan bahasa Mandarin yang kondusif. Jadi mereka sehari-hari wajib berbahasa Mandarin.
SMA jurusan Bahasa Mandarin di Nurul Jadid memiliki 6 kelas yang dibagi sesuai gender. 3 untuk siswa laki-laki dan 3 lainnya untuk siswa perempuan. Tiap kelas memiliki 20 hingga 30 siswa. Ada juga 2 kelas khusus yang disebut kelas unggulan, 1 kelas untuk siswa laki-laki dan 1 kelas untuk siswa perempuan. Untuk bisa masuk kelas unggulan, para siswa harus melalui proses seleksi. Kebanyakan dari mereka yang diterima di kelas ini mempunyai minat tinggi dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Bilhak Robi Hauspis, siswa kelas 2 SMA jurusan bahasa Mandarin, yang akrab dipanggil Abil, bangga bisa berbahasa Mandarin. Ia kerap mendapat pujian saat pulang untuk liburan ke kota asalnya Jember.
Banyak orang yang kagum, kayak lihat anak ini bisa berbahasa Mandarin gitu. Sedangkan jarang ada orang yang bisa berbahasa Mandarin.
Abil yang ayahnya juga alumni Nurul Jadid mengaku program pengajaran bahasa Mandarin di pesantren itu sangat memicu keinginannya untuk belajar lebih jauh.
Saya lihat bahasa Mandarin di sini sangatlah maju dan banyak alumni yang bisa pergi ke Cina. Dan saya tertarik karena Cina termasuk negara yang berkembang dan banyak perusahaan Cina yang ada di Indonesia. Menurut saya program ini sangatlah efisien, cocok untuk saya.
Muhammad Munir, siswa kelas 3 di jurusan yang sama juga bangga. Seperti halnya Abil, Munir bahkan optimistis bisa mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di Tiongkok, seperti kakaknya yang kini juga mengajar bahasa Mandarin di pesantren itu.
Saya juga ingin pergi ke Cina. Lulus kelas 3, insya Allah sudah cari beasiswa ke Cina.
Baik Abil maupun Munir mengaku belajar bahasa Mandarin tidaklah mudah, namun mereka memiliki cara untuk bisa menguasainya.
Yang paling penting, kalau kata saya, speaking. Sering berbicara bahasa Mandarin bersama teman-teman. Karena kalau nggak terbiasa untuk berbicara bahasa Mandarin, kita akan susah untuk berbicara bahasa Mandarin. Karena dari pengucapannya mungkin agak sulit. Dan untuk mempelajari aksaranya sendiri, mungkin kalau saya sering-sering menulis dan sering-sering melihat kayak ini aksaranya apa artinya.
Yang pertama juga speaking. Sering-sering speaking sama teman gitu, pakai bahasa Mandarin. Terus juga sering dengar lagu, dengar orang Cina ngomong bahasa Mandarin.
Berbeda dengan Nurul Jadid, Maktuba Al-Majidiyah yang berlokasi di Pamekasan, Madura, menawarkan pembelajaran bahasa Mandarin pada semua tingkatan, SD, SMP, SMA, kecuali perguruan tinggi. Menurut Ihya, tingkatan pembelajaran bahasa Mandarin para siswa di Maktuba Al-Majidiyah tergantung jenjang penguasaan materi Kitab Kuning, istilah yang merujuk pada buku-buku tradisional yang berisi pelajaran-pelajaran agama Islam. Artinya, siswa SD bisa saja berada dalam satu kelas bahasa Mandarin dengan siswa SMA bila pengetahuan agama Islamnya memadai. Sebagai informasi, penetapan asrama juga bergantung pada penguasaan Kitab Kuning. Mandarin juga hanya boleh dipelajari setelah menguasai bahasa Arab dan Inggris.
Level-levelnya, pertama harus belajar bahasa Arab, setelah sudah tingkat atasnya belajar bahasa Inggris, setelah itu belajar bahasa Mandarin, setelah itu terakhir belajar bahasa Prancis, kayak gitu.
Saat ini ada sekitar 150 siswa, 80 diantaranya pria yang belajar bahasa Mandarin di Maktuba Al-Majidiyah yang jumlah total pelajarnya 2.000 orang. Masih menurut Ihya, untuk meningkatkan program bahasa Mandarin, pesantrennya juga menawarkan program intensif selama 2 bulan dan biasanya hanya diperkenalkan pada tingkat SMA. Saat berada dalam program itu, siswa dibebaskan dari materi baru mata-mata pelajaran lain dan hanya terfokus pada pelajaran bahasa Mandarin.
Jadi selama 2 bulan, dari pagi sampai malam, dari awal kita listening pagi, terus ada writing, terus ada speaking, dan juga ada latihan, exercise, dan lain-lain kayak gitu. Selama 2 bulan itu, anak-anak diforsir untuk bisa Mandarin, dan selama 2 bulan itu ditargetkan nyampe level 3, HSK level 3, kayak gitu.
Untuk memastikan keefektifannya, pesantren itu menunjuk sejumlah mata-mata yang tak sungkan melaporkan bila ada siswa yang tidak menggunakan bahasa Mandarin selama berada dalam program itu dan memperlakukan hukuman yang tidak ringan terhadap siswa itu, seperti berpidato dalam bahasa Mandarin di hadapan teman-temannya. Para siswa Maktuba Al-Majidiyah juga sering ikut dalam kompetisi bahasa Mandarin di tingkat nasional. Meski prestasi kemenangannya tidak sebanyak yang dikirim dari Nurul Jadid, paling tidak pada tahun 2017 dan 2019, siswa Maktuba Al-Majidiyah pernah menang di tingkat nasional dan dikirim ke Tiongkok. Nurul Jadid sendiri mulai menawarkan bahasa Mandarin pada tahun 2004 setelah mendapat dukungan pemerintah. Langkah itu sempat menimbulkan kontroversi mengingat pesantren berlandaskan prinsip-prinsip Islam, sementara beberapa unsur budaya Tionghoa dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi bahasa tersebut tidak memiliki hubungan budaya dengan Islam. Bahkan ketika itu muncul kekhawatiran bahwa pengajaran bahasa Mandarin dalam kurikulum pesantren akan merendahkan bahasa Arab yang sangat diutamakan Muslim, mengingat bahasa itu digunakan dalam kitab suci Al-Quran dan bisa menyebabkan penyimpangan dari Islam. Namun keresahan itu berhasil ditepis setelah banyak pemuka agama Islam, termasuk para sesepuh Nurul Jadid, yang menyatakan pendapat mereka bahwa sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahkan menyiratkan agar para pengikutnya mencari ilmu kemana saja, bahkan sampai ke Tiongkok. Seorang kiai sepuh yang paling dituakan di Nurul Jadid mengatakan hanya belajar bahasanya tidak menjadi masalah, tapi tidak untuk mempelajari agama yang mereka anut. Mendapat dukungan dari kiai sepuh, Nurul Jadid pun akhirnya mewujudkan rencana tersebut. Menurut Samsul, dewasa ini bahasa Mandarin dipilih karena perkembangan ekonomi Tiongkok telah menciptakan permintaan yang kuat terhadap orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin. Singkatnya, perkembangan ekonomi Tiongkok mengubah pasar linguistik di Indonesia. Sebelumnya, bahasa Mandarin dipandang sebagai bahasa yang kurang bernilai. Kini, bahasa itu dipandang sebagai bahasa yang memiliki nilai yang lebih berarti dibanding bahasa-bahasa asing lain. Budi Kurniawan, staf pengajar program Bahasa Mandarin Universitas Kristen Petra, dan rekannya, Stefanus Suprayitno, pernah melakukan studi mengenai bahasa Mandarin dan status sosial di kalangan lulusan pesantren Nurul Jadid. Hasil studi mereka, yang sempat dipublikasikan di Jordan Journal of Modern Languages and Literatures pada tahun 2022, kata Budi, menunjukkan bahasa Mandarin bisa men-challenge reproduksi sosial.
Jadi penelitian kami itu menunjukkan bahwa bahasa Mandarin itu bisa men-challenge reproduksi sosial. Jadi ada satu konsep di ilmu sosial itu namanya reproduksi sosial. Artinya kalau orang yang mungkin dari kalangan pekerja, meskipun sekolah, tapi karena background-nya, kelas sosialnya tidak tinggi, itu nanti ya tetap akan itu aja. Jadi kelasnya itu terreproduksi kembali. Tetapi dengan mereka belajar bahasa Mandarin itu bisa mengubah itu. Jadi mereka bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Jadi ya positif sih secara ekonomi ya, terutama itu bisa mengangkat kesejahteraan, mengangkat taraf hidup seseorang sih.
Arif Budiman, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kepala Korps Kesehatan Amerika Serikat baru-baru ini menyarankan agar produk minuman keras memasang label yang menyebutkan bahwa minuman beralkohol meningkatkan risiko kanker. Namun sebetulnya, jauh sebelum itu atau paling tidak dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak warga muda Amerika Serikat yang menghindari minuman beralkohol dan lebih memilih jus atau mocktail, minuman non-alkohol yang dibuat dengan mencampur jus buah, soda, sirup, susu, atau minuman ringan lainnya. Tim VOA melaporkan. Peringatan tentang peningkatan risiko kanker akibat minuman beralkohol kemungkinan paling bisa diterima oleh generasi muda di Amerika Serikat yang dalam beberapa tahun terakhir lebih memilih mocktail daripada margarita. Pada tahun 2023, 49,6% orang Amerika yang berusia antara 18 dan 25 tahun telah mengonsumsi alkohol dalam sebulan terakhir, menurut SAMHSA, lembaga di Amerika Serikat yang menawarkan layanan penanggulangan zat berbahaya dan kesehatan mental. Angka tersebut turun dari tahun 2013 yang mencapai 60%. Kepala Korps Kesehatan Amerika Serikat, Vivek Murthy, awal Januari lalu mengatakan konsumsi alkohol telah dikaitkan dengan setidaknya 7 jenis kanker, termasuk kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati. Namun sebagian besar konsumen Amerika Serikat masih belum mengetahui resiko tersebut. Karena fakta itu, Murthy menyarankan agar produk minuman keras memasang label yang menyebutkan bahwa minuman beralkohol meningkatkan risiko kanker. Aya Wolf, pemilik bar non-alkohol The Sober Social di Atlanta, mengatakan dia mendukung upaya untuk meningkatkan kesadaran tersebut.
The announcement that the Surgeon General just made about alcohol being linked to cancer doesn't.
Pengumuman yang baru saja disampaikan oleh Kepala Korps Kesehatan Amerika mengenai kaitan alkohol dengan kanker tidak mengejutkan saya, karena itu adalah sejenis racun yang kita konsumsi.
Hingga saat ini, belum jelas apakah saran Murthy untuk memperbarui label peringatan mengenai risiko alkohol akan ditindaklanjuti oleh Kongres. Badan-badan kesehatan masyarakat seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO semakin mengalihkan perhatian mereka terhadap alkohol setelah mencapai kemajuan dalam pengendalian tembakau. Elizabeth Platz adalah ahli epidemiologi kanker di Universitas Johns Hopkins.
So the number one cause of cancer, including cancer death, is cigarette smoking. Very rapidly.
Jadi penyebab nomor satu kanker, termasuk kematian akibat kanker, adalah merokok. Kombinasi obesitas, kurang aktif bergerak, dan pola makan yang buruk berada di urutan kedua. Namun itu akan segera berubah dan menempati posisi pertama, karena komunitas kesehatan masyarakat telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengurangi kebiasaan merokok. Konsumsi alkohol di negara-negara seperti Amerika menjadi penyebab nomor tiga, yang mungkin menyumbang sekitar 5% dari seluruh kasus kanker.
Arif Budiman, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Para ilmuwan di sebuah universitas di Singapura berpendapat bahwa produksi usus superworm atau cacing super secara besar-besaran mungkin merupakan solusi berbasis alam untuk masalah sampah plastik di Asia Tenggara. Mereka mempelajari makhluk-makhluk tersebut untuk mengetahui bagaimana tepatnya mereka bisa mencerna plastik. Berikut selengkapnya. Mungkinkah cacing-cacing menjadi jawaban atas polusi plastik? Inilah yang diharapkan oleh para peneliti di Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Mereka sudah mengetahui bahwa mikrobioma usus cacing ini bisa menguraikan limbah pada tingkat molekuler dan dapat diubah untuk menguraikan plastik dengan lebih efektif. Kini mereka ingin mengetahui bagaimana mekanisme alami ini dapat dimanfaatkan dalam skala industri. Protagonis dari penelitian ini adalah cacing yang dapat Anda beli hampir di mana saja di Singapura, kata Liu Yinan, peneliti dari NTU yang mengerjakan proyek tersebut.
We bought superworm from a local pastor. The superworm is very famous because they can eat and break down plastic.
Kepada Associated Press, Liu Yinan mengatakan bahwa mereka membeli cacing super itu dari toko hewan peliharaan setempat. Katanya lagi, cacing super ini sangat terkenal karena mereka dapat memakan dan mengurai plastik. Penelitian sebelumnya menunjukkan cacing super yang bergizi ini atau larva serangga berwarna gelap yang secara ilmiah dikenal sebagai Zoophobos atratus memiliki bakteri di ususnya yang memungkinkan mereka untuk menguraikan plastik biasa. Namun penggunaan cacing dalam pengolahan plastik tidak praktis. Sulit untuk mempertahankan populasi cacing dalam jumlah besar yang secara alami memakan waktu dalam memakan plastik dan dengan cepat berkembang menjadi serangga non-pemakan plastik. Itulah sebabnya para ilmuwan di Pusat Teknik Ilmuwan Lingkungan Hayati Singapura di NTU mencoba menghilangkan pihak perantara dalam proses ini atau dalam hal ini cacing-cacing super tersebut. Mereka ingin menemukan cara untuk membuat isi perut cacing yang menghabiskan banyak plastik dalam bentuk artifisial. Sakcham Bairolia, peneliti lainnya, mengatakan,
"Once the worms are done feeding with plastics, so this is what it looks like. They create holes."
Katanya, setelah cacing selesai makan plastik, mereka membuat lubang. Para peneliti lalu mengeluarkan mikroorganisme dari usus cacing-cacing itu dan memasukkannya ke dalam botol berisi plastik segar. Jadi, pada akhirnya mereka mulai membesar dan menguraikannya. Ratusan cacing dibagi menjadi 3 kelompok. Selama sebulan, 2 kelompok eksperimen diberi makan berbahan plastik, terutama polietilen, polipropilen, dan polistiren yang biasa digunakan dalam styrofoam dan kantong plastik. Dengan menggunakan cawan petri, satu kelompok cacing diberi makan oatmeal atau biji sereal. Associate Professor Chao Bin yang memimpin penelitian ini mengatakan,
"Our study is one of the few studies in this region to look at the microorganisms and plastic interaction in the marine environment."
Katanya, penelitian ini adalah salah satu dari hanya sedikit penelitian di wilayahnya yang mengamati interaksi mikroorganisme dan plastik di lingkungan laut. Tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan proses bio baru agar mereka dapat mengelola sampah plastik dengan baik. Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang utama di Asia Tenggara, di mana plastik mencemari ekosistem laut dan air tawar di seluruh kawasan Asia Pasifik. Laporan tahun 2020 dari Pusat Pembangunan Regional PBB memperkirakan jumlah sampah plastik yang masuk ke dalam laut dari kawasan Asia Pasifik akan berkisar antara 2,3 hingga 6,4 juta ton pada tahun 2030. Di Museum Nasional Singapura, pameran bertajuk Plastik 101 yang baru mencoba meningkatkan kesadaran tentang bagaimana masyarakat dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan kebiasaan daur ulang sehari-hari. Namun, dengan lebih dari 50% plastik dunia diproduksi di kawasan Asia Pasifik, Chao Bin mengatakan satu-satunya cara untuk memberikan insentif kepada perusahaan dan negara agar berinvestasi dalam daur ulang adalah dengan mendaur ulang plastik menjadi bahan yang dapat menghasilkan keuntungan. Disinilah cacing super berperan. Langkah selanjutnya bagi para peneliti ini adalah untuk lebih memahami apa yang tersisa setelah bioma usus menguraikan plastik dan apakah sisa tersebut dapat dimonetisasi, juga apakah seluruh proses ini dapat ditingkatkan.
Those process can be a series of reactions to transform these plastic materials into either monomers or the relatively small molecules that
Chao Bin mengatakan proses tersebut dapat berupa serangkaian reaksi untuk mengubah bahan plastik menjadi monomer atau molekul yang relatif kecil yang dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih berharga. Mulai dari makanan yang bisa dibawa pulang hingga kantong sampah, penggunaan plastik sekali pakai merupakan hal yang umum di Singapura. Begitu pula di sebagian besar negara Asia Tenggara. Chris Ring adalah ahli mikrobiologi yang pernah memimpin penelitian terkait cacing super di University of Queensland di Australia. Ia mengatakan,
"We have a big plastic problem and we need a sustainable method to take care of that problem and we can look into nature."
Katanya, kita memiliki masalah plastik yang besar dan kita memerlukan metode berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut. Kita bisa melihat ke alam termasuk cacing super dan belajar dari alam, pelajari bagaimana cacing, bagaimana mikroba menguraikan plastik. Lalu kita bisa menggunakan metode ini di tingkat industri dan mudah-mudahan ini akan membantu daur ulang plastik dalam jumlah besar. Chris Ring, yang kini menjadi profesor di University of Innsbruck di Austria, mengatakan, walau ia yakin bahwa tidak ada obat mujarab untuk permasalahan sampah plastik di Asia Tenggara, ia mengatakan cacing super dapat menjadi bagian dari solusi berbasis alam yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.
To take care of our plastic waste crisis, we A, need to use less plastic. B, we need to shift to products that are more sustainable.
Chris Ring menambahkan, untuk mengatasi krisis sampah plastik, kita harus menggunakan lebih sedikit plastik, juga perlu beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan, seperti cangkir kopi yang dapat digunakan kembali berkali-kali. Selain itu, kita perlu meningkatkan upaya daur ulang, dan untuk itu kita dapat menggunakan cacing super. Metode alami ini menggunakan cacing super, mikroba, dan enzimnya untuk mendaur ulang plastik. Tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah menyelidiki kemungkinan untuk menciptakan mikroba usus secara in vitro atau pembuahan di luar tanpa cacing. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sutradara peraih Oscar Bong Joon-ho baru-baru ini memperkenalkan film fiksi ilmiahnya berjudul Mickey 17 di acara peluncuran perdana film tersebut di Seoul, Korea Selatan. Film itu merupakan karya terbaru Bong sejak filmnya Parasite yang dirilis pada 2019 memenangkan Academy Award. Berikut selengkapnya.
Now, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done?
How lucky can one guy be?
Nothing was working out and I wanted to get off of Earth.
You're planning to be an expendable?
Yeah.
Film Mickey 17 yang diadaptasi dari novel Mickey 7 karya Edward Ashton itu menampilkan Robert Pattinson sebagai tokoh utama yang Bong gambarkan sebagai seorang pemuda biasa, tak berdaya, dan terkadang menyedihkan. Dalam acara konferensi pers di bioskop CGV Mall Yongsan I Park, Bong menekankan sisi kemanusiaan dari film fiksi ilmiah tersebut.
Mickey 17이라는 영화는 흔히 우리가 말하는 sci-fi SF 영화지만
meski film Mickey 17 ini biasanya kita sebut sebagai film sci-fi atau fiksi ilmiah, menurut saya ini adalah film sci-fi yang sangat humanistik, penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara itu, Robert Pattinson menceritakan pendekatan uniknya dalam memerankan Mickey, di mana dirinya mengambil inspirasi dari sumber yang tidak biasa. Katanya,
I had a lot of different inspirations. My main one was I thought I was playing a dog.
Saya terinspirasi banyak hal. Yang paling utama adalah saya merasa sedang memerankan seekor anjing, perjalanan seekor anjing. Karena saya pernah memiliki anjing yang sangat nakal dan saya mencoba melatihnya, tapi anjing itu tidak pernah belajar dari kesalahannya. Misalnya, buang air di dalam rumah.
Tidak ada hukuman yang bisa membuat anjingnya berubah, tambah Pattinson sembari menjelaskan bagaimana peran yang tampaknya sederhana menjadi sangat rumit begitu cepatnya selama proses produksi. Ketika ditanya soal persiapannya dalam menghadapi era kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence atau AI sebagai pembuat film, Bong merujuk pada sebuah pertandingan bersejarah pada 2016 antara program AI Google, AlphaGo, dan juara Go asal Korea, EasyDoll, di mana langkah dewanya yang tak terduga pada babak keempat berujung pada satu-satunya kemenangan oleh pemain manusia dalam pertandingan 5 babak tersebut. Kembali, Bong Joon-ho.
AlphaGo dokumentari 보면은 거기
Untuk bisa bertahan, saya tiap malam memikirkan bagaimana cara menulis skenario yang tidak mungkin ditulis oleh AI.
Mickey 17 yang juga menampilkan bintang-bintang seperti Naomi Ackie, Stephen Yeun, Toni Collette, dan Mark Ruffalo terpilih untuk masuk kategori program spesial di Festival Film Internasional Berlin. Film itu akan tayang perdana di bioskop-bioskop di Korea Selatan pada 28 Februari dan 7 Maret di Amerika Serikat. Tim VOA melaporkan.
In the case of multiples, we exterminate every individual.
Let's blow up these second-hand baloney boys.
Why don't you guys do rock, paper, scissors, and then we'll just shoot the loser.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
The Voice of America.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!